zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, gdje slušate vestite vo 15 časot. Стечајците во Македонија се жалат дека политичарите ги користат за лични интереси. Бугарскиот предлог за добрососедски односи се разгледува во Македонското министерство за надворешни работи. Соединетите држави ги укинаа туристичките визи за грчките државјани. Во Вашингтон средба Обама Папандреу.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Политички маркетинг и собирање гласови со давање протрошка надеж за решавање на нивните проблеми. Вака дел од македонските граѓани гледаат на интересот на политичарите за решавање на проблемите со кои тие се соочуваат. Тоа, како што велат стечајците во Македонија, само придонесува за губење на довербата во политичарите. Пелагија Младеновска.
Стечајците им се мост на политичарите до фотеља, вели Лилјана Георгиевска, представник на стечајците од Куманово. Аналитичарите велат дека стечајците се претвараат во повод за редовен политички маркетинг. Секој протест, штрајк и секое нивно незадоволство политичарите не го пропуштат. Им ветуваат помош, им нудат поддршка, купуваат гласови. Стечајците пак велат дека е изгубиле вербата во политичарите.
И кога су во опозиција, секогаш имаме, значи, било кое за коју политичку партију да се работи, имаме подршка. Како што знаете, стечајци су во една рака, значи како мост до фотелју на политичарите. Да веруваме много, не веруваме во политичарите, зашто имамо горко искуство, еве каде сме со тој верување.
Лилјана Георгиевска вели дека сепак секое појавување на политичарите на протестите има трошка надеж дека се уште има некој кој сака да им помогне. И луѓето кои ги анкетиравме ја изгубиле вербата во народните пратеници, во луѓето од власта, во сите оние кои ветуваат, а ништо не исполнуваат.
Партиски не сум определена, ама мислам дека ова влада не прави ништо. Јас сум сега моментално технолошки вишок, сама со две деца. Партиски се запознуваат, никој школа што не било не го сега.
Собират поени за гласа, за ништо друго, само за своите интереси, ништо друго.
Шиканират го овај народ и го плачкат и душата му зема на овај дан. Али нема да иде още длого време. Ено седат проблемите у оваа држава. От кои? От овакви политичари.
Много сум разочаран, да ви кажам право.
Аналитичарите велат дека одамна политичарите заборавиле на етика и морал и дека секое нивно појавување го користат за лични цели.
Моралните норми се девалзирани и веќе нема некоја морална граница до каде се оди. А политичарите од тоа сакат да извлечат политички профит.
Вели социологот Хисен Јашари. Стечајците се свесни дека нивната мака ја користат политичарите. Тие се лути што се претвараат во фронт на меѓупартиско препукување и апелираат до политичарите да не ја користат нивната состојба за да си добијат политички поени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонското министерство за надворешни работи се очекува да излезе со информација на бугарскиот предлог за добрососедски односи и пријателство со Македонија откако подетаљно ќе го разгледа. Со предлог договорот е предвидена соработка во повеќе сфери, а како клучен дел се посочува елиминирањето на јазикот на омразата преку меѓусебно почитување. Мирјана Спасовска.
Во Министерството за надворешни работи најавуваат информација во врска со бугарското актуализирање на прашањето за подпишување договор за добрососедство и пријателство со Македонија. Секој договор меѓу две соседни држави, особено меѓу земја кандидат и земја членка на ЕУ, е добредојден, но она што треба да се има предвид кога се во прашање Македонија и Бугарија е содржината и деталите на тој договор, велат експертите, откако бугарското министерство за надворешни работи вчера објави дека предлог договорот е подготвен од владата на Софија и дека е доставен до властите на Скопје кои го разгледуваат. Ако во понудата се поставени вистински параметри за пријателство и соработка, во него не би требало да очекуваме дополнителни ризици во однос на нашите деликатни односи, изјави Слободан Чашуле.
Сторите, каде што ќе треба да внимаваме се, јазикот, нацијата, добро би било кога на овие прашања би постигнале пријателски договор и тоа потоа би служело како подлога кога ќе ги започнеме преговорите за членство во Европската унија, да се елиминираат таквите, да речеме, лизгави простори на нашите односи со Бугарија.
Дека договорот не треба да се утврла ниту да се прифаќа безрезервно, се согласува и поранешниот амбасадор Благо Зашов, кој нагласува дека секој договор за добрососедски односи е корисен за двете земји, но дека во тоа треба да се тргне искрено и без политички намери и притисоци.
Инаку, тоа е само една форма за договарање на идни односи, платформа врз база на која ќе се уредуваат добрососедските односи, но се разбира партнерите треба да бидат равноправни. Доколку и има една мала доза на недоверба во равноправноста, тешко би можело да се постигне некој договор, односно се потпише некој конкретен договор.
Поред него договорот не може да влие сам по себе врз чувствителните прашања кои ги обременуваат односите меѓу Македонија и Бугарија, како што се прашањата на јазикот и нацијата. Според Бугарското министерство за надворешни работи, предлог документот вклучува предлози како да се избегне говорот на омраз и генерално како појасно да се конституираат добрососедските односи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Тешко е да се каже дали моделот за решавање на спорот меѓу Хрватска и Словенија е применлив и во спорот со името меѓу Македонија и Грција. Ова го изјави председателот на словенечкиот парламент Павел Гантер на денешната пресконференција во Скопје. Според Гантер, Македонија и Грција треба да ги продолжат разговорите. Александар Пешев.
Нема причини зошто Македонија не треба да добие датум за почеток на преговори за членство во Европската унија за време на Шпанското председателство, но земјава треба да ги реши отворените прашања, рече по денешната официјална посета на земјава председателот на Словеничкиот парламент Павел Гантер. Тој додаде дека Македонија и Грција треба да разговараат за спорот.
Оценуваме ту и то да билатерални спор.
Оценуваме дека билатералниот спор не би смел да влијае на тие преговори, но на двете страни како секогаш им препорачуваме да разговараат и да бараат решение.
Запрашан дали моделот кој го употребија Хрватска и Словенија за нивниот пограничен спор е применлив во спорот меѓу Македонија и Грција, Гантер одговара.
Тоа е затешко решка, тоа е друга нанава.
Тешко е да се каже бидејќи станува збор за спор од друга природа. Тешко би можел да одговорам бидејќи не сум експерт за меѓународно право и политика. Словенија и Хрватска се договорија само за тоа на трето лице, односно на судот да му препушта да одлучи. Тоа е сосема друга работа.
Председателот на македонското собрание Трајко Велјановски се наврати на проблемот со македонски државјани кои бараат азил во земјите членки на Европската унија.
Информирав нашите словенски пријатели дека не станува збор за било какви политички проблеми на тие луѓе, дека не станува збор за некаква политика на владата, туку е една за груба манипулација со овие наши сограѓани од страна на поединци, а секако во позадина се економските мотиви.
Инаку во интервју за дневниот вестник Дневник, председателот на Словеничкиот парламент изјави дека во спорот за името со соседна Грција, Македонија е подложена на голем притисок, додавајќи дека во моментот ништо не укажува на скорашно решение на билатералниот спор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
А за тоа кој и дали некој воопшто може да го реши спорот со името, гласете на magdenes.org и slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
А грчкиот премиер Јоргос Папандреу по средбата со председателот Барак Обама во Белата куќа изјави дека Обама позитивно реагирал на европските идеи за ставање крај на берзанските спекулации со што во иднина би се избегнувале кризите како сегашната во Грција. Вашингтон конечно и со одлука да ги укине визите за туристички престој на грците во Соединетите Држави. Гоце Атанасов.
Whether in good times or in bad times, the people of Greece will always have a friend and a partner in the United States.
Без оглед дали времињата се добри или лоши, народот на Грција секогаш ќе има пријател и партнер во Соединетите Американски Држави.
Ова изјава на председателот Барак Обама за време на приемот по повод денот на грчката независност 25 март, организиран во источната соба на Белата куќа, предизвика како што ја уваат агенциите голем аплауз меѓу присутните. Подсетувајќи на минатогодишната прослава, Обама изјави:
Last year, his eminence tried to compare me with Alexander the Great.
Минатата година неговата екселенција се обиде да ме спореди со Александар Велики. Мислев дека тоа ќе ми донесе поголемо почитување од Мишел. Тоа не се случи. Тоа всушност ме потсети дека грчката литература е полна со многу силни жени.
Изјави Обама, кој посебно ги поздрави напорите на Грција и на премиерот Папандреу за стабилноста во регионот и за целосното интегрирање на Балканот во Европа. Од своја страна, грчкиот премиер Папандреу изјави:
In these difficult times, I would like to thank President Barack Obama for his support and confidence.
Во овие тешки времења би сакал да му се заблагодарам на председателот Барак Обама за неговата поддршка и доверба и можам да ве убедам, господине председател, како што можам да ја убедам грчко-американската заедница, дека ќе сториме се што е потребно нашата економија да ја изведеме на нов пат.
Обама пак воопшто не ги спомна финансиските предлози на премиерот Папандреу, кој освен средбата со Обама се состана и со спикерот на представничкиот дом Ненси Пелоси, која по средбата порача дека Грција може да биде сигурна дека Соединетите држави ќе бидат со неа во овие, како што изјави, критични времиња. Како поддршка на посетата на Папандреу на Вашингтон, дојде и соопштението на секретарот за внатрешна безбедност Џенет Наполитано дека Грција конечно е ставена на списокот на земјите на чии граѓани не им е потребна американска виза за туристички патувања. Повеќето европски држави веќе имаат таа привилегија, па ова прашање беше чувствително за грчката влада, која со години бараше и Грција да биде вклучена во таа програма. Престојот на Папандреу во Вашингтон заедно со министерот за финансии Јорго Папа Константину доаѓа во моменти кога Грција се обидува да исчекори од економската дупка која се прошири од како социјалистичката партија во октомври лани дојде на власт. Според Папандреу, решението лежи во поддршката на земјите на Европската унија и во реформите во берзанското тргување. Папандреу најави дека за ова ќе се разговарало на состанокот на групата 20 на развиени земји што треба да се одржи во јуни годинава. Инаку на средбата меѓу Обама и Папандреу станало збори за грчката иницијатива сите земји од регионот на Западен Балкан да станат членки на Европската унија до 2014 година, што според Папандреу ќе придонесе за стабилизација на мирот во поширокиот регион и за решавање на специфичните билатерални проблеми.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. До крајот на емисијава следи прегледот на вестите и Зорана Гаджовска.
Македонскиот премиер Никола Груевски свика лидерска средба за утре на која ќе се разговара за уставните измени во делот на судскиот совет. Учеството на утрешната средба досега го потврдија лидерот на опозициската партија СДСМ Бранко Црвенковски и на Дуи Али Ахмети. Грчкиот синдикат на новинари ќе се приклучи кон генералниот штрајк во Атина закажан в четврток, пренесуваат новинските агенции. Утрешниот протест го организираат двата најголеми синдиката на работници против новите владини антимерки за намалување на буџетскиот дефицит. Грчките синдикати најавија дека во целата земја ќе бидат затворени сите јавни сервиси и училишта, а јавниот превоз ќе биде во 24-часовен прекин. Министерот за надворешни работи на Европската унија Кетрин Ештон изјави дека главната цел на унијата е да обезбеди стабилни односи со своите соседи преку промовирање на политички и економски реформи. Во свој одговор пред европратениците денеска, така како пример на европската надворешна политика, ја издвои Грузија, каде Европската унија помогна во прекинот на борбите меѓу Русија и Грузија. Ештон го истакна и успехот на европската надворешна политика за време на војните во Западниот Балкан во 90-тите години. Американскиот потпредседател Џо Бајден денеска се сретна со палестинските лидери на Западниот брег. Палестинскиот премиер Салам Фајат изјави дека одлуката на Израел да изгради 1600 куќи во источниот Иерусалим е штетна и голем предизвик за започнувањето на мирните преговори. Бајден претходно изјави дека одлуката на Израел ја намали довербата што е потребна за израелско-палестинските преговори. Во меѓувреме, израелскиот владин подпарол Марк Регев изјави дека за Израел главен град е Иерусалим. Палестинците неодамна се согласија да учествуваат во индиректни преговори со Израел во посредништво на Соединетите Американски држави. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс, кој престојува во Ријад, треба да се сретне со кралот на Саудиска Арабија Абдулах за да разговараат за иранската нуклеарна програма. Соединетите држави имаат поставен антиракетен штит во и околу Персискиот залив поради стравување дека Иран прераснува во воена закана. Иран од другата страна има ракети со дострел доволен да ги погоди соседните земји и американските бази во регионот. Рускиот државен медиум треба да му исплати оштета од 225 000 долари на прогонетиот руски тајкун Борис Березовски.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Студиото во Прага со вас беа продуцентот Махирел Шани и Зоран Ќука.